The words "this is critical time for Pakistan" have been used often since the country gained independence in 1940.
Бу Пакистан үчүн бир хауплы дәүр дийилген сөз. Юрт 1947 жылда карашсыз бололу бәри, хәл ишинне кайтаранып, маанысыз сөйдө өрүлдү. Иш үдүнө болса, юрдун тарыхына хакимет башына келген һәр бир партия, һәр булларын сиясат турмуша карышмагына гириш өкмүнне бу сөзү улунну дип Дауыт хатта кайтыр.
Usually as a prelude to the intervention of the military in political life.
Юна Вейран сылыклы сыйрын кетирен бетпасыкларны ташары юз кредиттер белән аяк осына сакланган икътисадияти, юрдың бір сейхілі ярамалашыған энергия кризисіні, регионал ве этнекі бөліншіклерің барха артияндығыны, Талибан тарапынан дөріділен хауіпсіздік кризисіні көзіңіне кетіреніңді өлін, Пакистан хауіплі сепкітті дұр дейін нәтиже келерсің. Ягдайың дартқындадығыны, халық тарапынан сайланан хүкіметің сейіл бетбасылығына қаршы херекете кешмекте хайал қимылдандығыны назара аланыңда, қошының ара қошылмықлыға чағырылмығы қарашылан екетек зат болып тұрялды. Ең соңынны әм еділ шы қарашылышы ялы болды. Орду жемағатының ел басшысы Алтаф Хусейн яңы қолойда, Vatanparaz generalları Pakistan'na teyze Fransız revolüsyasını amala açılmaklığa çağırdı. Ol şeylem parakor siyasatçıların iyile göz edilip dağdan asılmağının tarafını çaldı. Hüseyin'in generallara yüz tutmağı siyasi sferada kahar kadabe getirdi. Sebebi partiyası hakimiyet başındaki Pakistan'ın halk partiyasının esası yaranı olup duran bir adam harbi hükümete islik bildirir deyip asla karışılmandı. Siyasi partiyaların Nawaz Sharif'in Pakistan'ın Müslüman Ligası Nawaz Partiyası başlıklayın bu çakılığa onaysız reaksiya görkülmeyi yeke Hüseyin'i antank etmedi. Ol şol bir vaqtın özünde de qoşuna siyasata qarışmağının inni islenmeyendigini görkezdi. Muna qaramazdan yağday şinni de haupsız del. Yurdun ulu partiyaları Hüseyin'in beyanatını yargasalar da dini partiyalar ve Pakistan'ın Musulman Liga Kuvayda partiyası tarafından görkezilen bir çınlaqı reaksiya yok. Mundan hem daşgari halkın arasında Hüseyin'in fikirlerinin epesli derecede koldolyan bolmağı mümkün. Siyirlen pida çeken regionlarda adamlara kömök eden, halat etiş işlerini alıp baran, halka ağrı kariyetlerini paylap, beylikü kömökleri yetiren hükümetlerle koşun molli. Peşavar, Lahor ve Kuttayalı şehirlerde halkın hükümet hafızlığı korap bilen ok diyen şüphesi arttı.
As a result, although most Pakistanis blame the previous military dictators for the
neticede Pakistanlıların ağlabası yurdun hayadırkı qiyinçılıklı yağdayına önkü harbi diktatorları cevapkar etseler de onların generalların arasından bir halatkari kızgın karşılamak mümkün deyip hatta kaytiyar.
They may nonetheless welcome a savior from among the generals.